fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah 1 bisha May sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan baahida dadka ka barakacay magaalada laascaanood.
waxaan u malaynayaa haddeerto intii ay halkan yimaadeen way yar tahay cidda wax soo gaadhsiisay. waxaana la odhan karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ayay ku baahan yihiin, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaa iyo hadda u keentay wax cunno ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan weeraro loo geystay masaajidda ku yaalla Minneapolis.
waxaana yaraysan dhibaatooyinkan, inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa, laakiin si waan ogahay dad badan oo muslimiina oo lagu dhibo shaqooyinka, lagu dhibo guryaha banaanka, lagu dhibo iyagoo wax cuneeya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo, ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billey haddana igu soo laabtaa. waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socdaa dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan xilli ay jirto xabajoojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii 3-aad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay tageen dalalka deriska la ah Suudaan oo ay ku jiraan Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishii hore. hogaamiyaha ciidamada militariga ee dalkaasi Cabdilfitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF. malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu jira guryahooda xilli ay wajahayaan cunto yari, biyo yari iyo korontaduna ay ka maqan tahay. maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa ka maqnaan doona shir ay qaramada midoobay hogaaminayso oo isniinta maanta ah furmay, kaasi oo lagaga hadlayo sida loola dhaqmayo hogaamiyaasha dalkan qalalaasuhu la degay, looguna cadaadiyo in ay dhinacyada amaba in ay dhimaan xanibaadaha haweenka ka saaran inay shaqeeyaan ama ay gabdhuhuna wax bartaan. ergo ka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka ay inta badan dalalka midooda Yurub iyo sidoo kale dalalka Afghanistan deriska la ah sida Pakistan ayaa ka mid a xubno matalaya 25 dal iyo kooxo kale, kuwaasi oo ka qayb galaya shirkan 2 maalmood soconaya ee uu ku baaqay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. xukuumadda Taalibaan ayaan shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajoodka furmay kana dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyo su-aasha muranka badan uu ka taagan yahay ee ah in la ictiraafo maamulka Taalibaan ayaa kol hore laysla soo qaaday. qaramada midoobay iyo Maraykanka ayaa ku adkaystay in qadiyadda aqoonsiga Taalibaan aysan ka mid ahayn ajendaha shirka Dooxa. ugu dambeyna, dadaalada lagu xakameynayo isbalaarinta gardarada Shiinaha ee ku wajahan marinada ganacsi iyo jasiiradaha istraatiijiga ah ee badda Koonfurta Shiinaha ayaa ah ajendaha wadahadal ay isniinta maanta ah aqalka cad ku yeelan doonaan madaxweyne Joe Biden iyo dhiggiisa Filibiin Ferdinand Marcos. Marcos ayaa waxa uu ku joogaa Maraykanka booqasho 4 cisho qaadanaysa oo daba socotay booqashadii toddobaadkii hore uu Washington ku yimid madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo kulan ay bishii Janaayo aqalka cad ku dhex maray madaxweyne Biden iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Waxaa sii kordhaya walaaca Washington iyo xulufadeeda Aasiya xilli Shiinuhu uu si kalsooni leh ugu dhawaaqayo sheegashadiisa lahaanshaha ku dhawaad dhammaan badda Koonfurta Shiinaha, isla markaana uu iska indhatirayo xukun caalami ah oo ku aadan in sheegashadiisu aysan sharciyad lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Mas-uuliyiinta deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool oo ah meel ay si weyn ugu barakaceen dadkii ka qaxay dagaalka magaalada Lascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in aysan weli helin gargaar dhanka hoyga iyo cunnada ah bilo kadib markii ay halkaasi u hayaameen, sida uu sheegay Maxamuud Maxamed Xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada Kalabayr ee gobolka Sool. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dadkaasi ay gaarayaan ku dhawaad 30. Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Haddaan kaaga warramo walaalay barakacayaasha degmada Yimi oo dad lagu qiyaasaya ilaa 30,000 oo qof, dhammaantoodna sidaa u badanyihin waxay ku sugan yihiin deegaan Kalabayr gudihiisa. Xaqiiqa marka laga hadlayo dadkaasi waa dad dhibaatooyin ay soo gaadhay oo loo geystay xasuuq, dil iyo dhibaato. Halkan markay yimaadeenna may helin garabqaasho, ilaa dadka ay u yimaadeen walaalahooda ay ku soo qaxeen waxa ay la wadaagaan mooye may helin gargaarkii iyo gurmadkii ay ka rabeen beesha caalamka dowladda federaalka iyo dhammaan dadka waxtarka laga sugayey may helin. Waxaan u malaynayaa hadyarto intii ay halkan yimaadeen way yartahay cidda wax soo gaarsiisay. Waxaana la oran karaa hay-adaha u yimi 90% ma dhamma dadka ay wax siiyeen. 90% kale sida iyada ay ku baahan yihiin ma haystaan hoy, ma haystaan biyo ku filan, ma jirto cid hay-ada oo ilaa hadda u keentay wax cunno ah oo totaliba. Waxaa jirtay hal hay-ad oo 200,000 qoys rabadaantii siisay raashin 2 shuba, adigu raashin ku qiyaasay 60 kilo keliya ayaa taas ayaa jirta. Laakiin id kale oo wax ay quutan soo gaarsiisay ma jirto oo hay-ada ku saabsan. 5 bilood waxaa laga yaabaa hay-ada ugu badan ee wax tartay inay bil dad wax siisay. Marka waxaa la oran karaa dadkaasi xaqiiq may helin gurmadka ay u baahnaayeen ee bini aadanimo.
Madaama idinku aad ka mid tihiin guddida gacanta ku haysa culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaan idinka idin saaran, muxuu yahay
culayska ka deegaan ahaan iyo guddi ahaanna saaran? Waxa weeye, waxaad ogtahay haddana waxaa bilowday xilligii roobka, dadku ma haystaan hoy ay ka galaan, roobabka iyo dhibaatada iyo qabowga ayaa dhaxantaa jirta, oo cid ka gargaartay jeendooyin iyo deegaan ma jirto. Biyaha waad ogtahay hawdku biyo ma laha, dadku waxay ka cabaan barkado, bareefado dad leeyahay, cid ka gargaarto halkaa ka caawisa ma jirto. Dadka walaalahooda waxay ka helaan mooye, cid ka caawisa hadeerto ma jirto. Xagga caafimaadku uu wacan yahay oo cisbitaalka weyn Kalabayr hadeerto waxaa ka shaqeysa MSF, iyada wixii adeega caafimaad uga baahdaan xaqiiqtaa hay-adda way ka helaan. Laakiin inta kale ma jirto cid ka caawisa hadeerto. Xilligana waxa ugu adag wax weeye ma haystaan cunno, ma haystaan hoy ay galaan. Aad iyo aad bay arrintaasi dadka dhibaato ay ugu haysaa. Marka waxaan leenahay cid allaaliy ciddi arrintaas dareen ama ay dhibaso, hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday hay-adaha samafalayaasha ay yihiin, in arrinta iyada aragti dheeraada loo yeeshayaan dadka.
Dadkina waxay kala degan yihiin sidaan aragnay goobo magaalada gudaheeda banaanka, balka warrinaysaan meel rasmiya deganayn ogaashahooda bal naga waran oo deegaan aan loo samaynin si toosa loogu yimaado.
Way jirtaa arrinta iyada, dadkan horta sidooda markay soo qaxeen Lascaanood iyagoo jooga duqeynta iyo dhibaateyntii iyo gardaamada ay ku bilaabatay, qof wale naftiisu la soo cararay, naftooda markay la soo carareenna ma jirin cid hor joogto wax u diyaarinaysay. Laakiin waxaa qaatay oo abaal iyo sharaf weyn mudan dadka deegaanka, oo gurmad u sameeyey oo guryahoodii dejiyey oo ay biyaha la cabaan oo ay la nool yihiin. Laakiin weyna isku dhiban yihiin oo kuwa soo barakacay iyo kuwa ku soo barakaceen wax badan oo isdhaamaan ma jirto. Sidaa ay tahay haddana waxay xamileen muddada 5 bilood ee qaxaasi socday dadkaasi inuu iyaga dulsaar ku ahaado. Ilaa iyo haddana ma hayno cid ka dulkicisay oo meel gaara u samaysay oo dadka noloshooda lagu ogyahay, cid ay taaba ma hayno.
Ku guddi ahaan idinku walaac aad qabtaan hadda qaylo dhaanta VOA-da aad la wadeegaysaan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed maxayd?
dhawaaq aan qabno waxa weeydii dadkaasi waa dad ay Soomaaliyeed oo la dhibaateeyay oo kasoo barakacay guryahoodii deegaankoodii noloshoodii oo dhan ay duntay ilaa bilow ilaa dhamaad halkana ugumay iman dholol ay dugsadaan ama lagu sahleyn karo marka cid walba arinta daneysa waxaan leenahay dadkaasi waxay u baahan yihiin hooy ay helaan oo ay ka galaan dhibaatada iyo dad noloshooda ku taxluqa in la helo hay'ado qaata oo noloshooda ku xisaabtamo oo ay metelan de waxa ay u baahan yihiin ka saacida tasaanagna xagasa
dadkani noocyada ay ka kooban yihiin bal nooga war
dadkani waxay u badan yihiin dad waayeela caruur iyo haween ayay u badan yihiin majority-ga xaqiiq marka laga hadlayo waa dad aan itaal lahayn waa dad dhibaato awgeed uga soo baxay magaaladoodii waa dad aan waxba wadan waxay u badan yihiin caruur hooyooyin iyo dad masaakiina ayay u badan yihiin waayeela mana haystaan ilaa iyo hadda isgarabdaagii la doonayay cid u fidisay ma jirto
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud maxamed xuseen oo ah afhayeenka guddiga degmada kalabayr waa kalabayr ee gobolka sool wuxuuna u waramayay wariyahayaga cabdikariim olol markana jabuuti dalka jabuuti wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada iyo ururka guud ee shaqaalaha dalkaasi ayaa maanta qabanqaabiyey munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee shaqaalaha ee kooda may warbixintan waxay noo soo diray ramadaan muuse
xuska munaasibadda caalamiga ee shaqada ayaa ah mid muhiimad gaara ugu fadhiya xukuumadda jabuuti maadaama lagu guda jiro mashaariic horumarineed oo loogu talagalay in dadku ay ka helaan shaqooyin wasiirka shaqada iyo daryeelka bulshada dalka jabuuti cumar cabdi saciid ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay mar kasta mudnaanta siiso shaqada
le priorité du gouvernement reste l'emploi et cette problématique est intégrée à toutes les actions menées
mudnaanta xukuumaddu waxay mar kasta tahay shaqada iyadoo arrintaasi la dhexgeliyey dhammaan waxqabadka xukuumaddu ay ku guda jirto xagga shaqada wasaaraddan hogaamiyo waxay dhaqaajisay hindisayaal dhowra iyadoo aan qiimaynay qorshaha lagu howlgelayo annagoo dib u eegnay siyaasadda qaran ee xagga shaqada ee loo dejiyey 10ka sane ku siman 2014 ilaa sanadka 2024 sidoo kale waxaan hirgelinay tallaabooyin taageeraya shaqaabuurka sida dhaqaajinta heshiiska shaqagelinta si aanu kor ugu qaadno si wax ku ool ah dhinacyada loogu howlgelayo kubcinta shaqaabuurka rajada xukuumadda ayaa inay hirgeliso jawi iyo xaalad aan cidna bannaanka uga tegeyn qof kasta oo reer jibuutiya
le souhait de gouvernement étant de créer des conditions pour qu'aucun jibuutien ne reste sur les ports du chemin
xogeeyaha guud ee ururka guud ee shaqaalaha jibuuti saciid yuunis ayaa ii sheegay kalsoonida uu ku qabo mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada dalka jibuuti
wallaahi way fiican tahay maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii shaqaalaha waa maalintii xuquuqda shaqaalaha la helay waxaan u hambalyeynayaa shaqaalaha jabuuti meel kastay joogaanba mustaqbalka shaqaalaha iyo shaqada jabuuti mustaqbalka waxaan u arkaa inay fiicnaanayso horumarka waddanka aada aada buu socdaa waxa weejiyey shaqaaluhu waqtiga dambe shaqooyinka aada baa loo helayaa ilaa hadda wax isbedela way yimaadeen waxna way hareen waxna way socdaan jiray waxa weeji wixii isbedela waxa weji waxaa ka mid ah dadka dhalinta imika shaqo tagtay dhalinta maad aragtay diblomada sita awel haddii ahaana jirtay in shaqooyinka loon jirin jiray imika waxa weji dadkii hawlgabeenka waa la fadhiisiyaa shaqaale jadiido maad aragtay diblooma sita la geliyaa haddii aan ka hadlo barnaamijyo maad aragtay sida caafimaadka oo kale ah aad iyo aad baa laisku bedelay kala maxaan ku yidhahdaa shaqeeya saduuqa waddanka cayniskasa ms la yidhaahdo yaa dhoofisa reer jabuuti oo dhan maanta way ka faa'iidayaan ka u yar ilaa ka weyn
qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay xuska munaasibadda ayaa iyaguna iga waramay macnaha igu fadhido kowda may
ibraahim galab buux oo shaqaalaha shaaratoonya ka mid ah maxay ahayd deligiiga shaaratoon wallaahi si fiican baan u arkaa waa maalin fiican waa maalin la wada garanayo waa sababtoo ah waa maalin laga xuso adduunkaoo dhan kowda mee waa feedkii shaqaalaha waa maalinta la maamuso shaqaalaha aada loo maamuso loo soo qaado wallaahi mustaqbalka jumhuuriyadda jabuuti waxaan u arkaa inay horumar weyn u ka muuqdo ay shaqaalihiina ay aada usii kordhayaan oo dee aan rajaynayna in ay dadka shaqlaqaanta ay aad u naqsmo barxadda Cusmaan Cawaani waxaan ahay secretary general ka sidii maxaan ku leeyahay sandi kadib DC Francis ee jubti aan runtii waa mid maamulka horta runtii horta aan hambalyo iyo boogaad inaan u joogidayna moogtay shaqada adduunka oo dhan aan gaar ahaan moogtay shaqada moogtay jubti aan hawo horeeyay madaxweynaha dalka oo isaga qudhigiisa shaqada dalka ee shaqalaha oo horeeyay dalka aan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa aad iyo aad baan ugu tahay runtii aan ugu faraxsanahay inuu si nabad gelyo moogtay noogu dhaco marka runtii waxa weeye rajada dalku aan xagga shaqaluhu aad iyo aad wanaagsan tahay
labadaan Muuse Chama VOA Djibouti
sidoo kalena wadamada laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah Kenya waxana la sheegayaa inay ku soo beegantay iyadoo ay jiraan caqabado haysta dadka shaqaalaha ama xoogsatada ah sida fasaxa iyo mushaharka hadaba warbixin arintan ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Hussein
Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada sida aadka ah looga xusay maanta munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka waxayna sanadkan ku soo aaday iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya shaqooyinka guud ama xoogsatada sanadkii tagay loo kordhiyay mushaaraadkooda 212% hadaba shaqaalaha Kenya xuquuqdooda ma helaan maxayse yihiin caqabadaha ugu weyn ay xilligan wajahayaan shaqaalaha u shaqeeya hay'adaha ama xarumaha gaarka loo leeyahay waxaan arintaasi ka wareystay Aadan Xasan Qaar oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaybteeda ismaamulka Gaarisa waaxda shaqaalaha
way jirtaa caqabado badan ay la kulmaan shaqaalaha mustaqbalka waxa u badan shaqaalaha shaqaalaha la kulmaan shaqaalaha private institution sida gabadha guriga xafada ka shaqeysa iyo watchman shaqaalaha watchmanaha nimanka gaariyaha wadaan way kale jirtaa caqabado badan ay la kulmaan dadka u shaqeeya dawladda mostly caqabadaha waxa u badan kuwa ka shaqeeyaan dawladda deegaanka sida countyga oo jirto marmar in la fateeyo marmar mushaharka ka soo daaho shaqaalaha inuu shaqeeyo muddo dheer inuu la siinay leave in la siinay maalin fasax ah oo uu ku soo nasto dawladdu waxay diiday ninka lix dhaaro isku xigta markuu shaqeeyo hal maalin oo in la siiyo sanadkii ninka shaqaalaha markuu shaqeeyo 21 daraar oo maalin oo leave oo fasax la siiyo waxa kale oo caqabada kale ay la kulmaan waxa waaye mushaharka hoos u hooseeyo iyo ninka shaqada qabanaya oo islahayn
Kenya waxaa jira xafiis gaar ah oo loogu talagalay dadka ka cabanaya goobaha ay ka shaqeeyaan haddii ay la kulmaan in mushaaraadkooda ay heli waayaan sida uu mar kale sheegayo Aadan Xasan Qaar
ala Kenya badiyada xaqoodooda way helaan waayo waxay u geyn soo xafiis la tago oo laga dacboodo ninka markay shaqaalaha ay dhibaato la soo wajahanto shaqada laga futeeyo mushaarkiisa loo diido waxaa la furay xafiis la dhaho labor office xafiiskaasi aadayeen complaint degaysanayeen markaas complaint waa la xalinaa badiyadood ma oga inuu xafiiskan furan yahay oo ayaga u furan yahay inay cabashadooda keenaan sadaraadeed ayay caqabada oo la kulmaan waayo xafiiska ee xalin lahaayeen dhibaatadooda ma kasaayeen
xafiiska maalintan oo ku beegan sanad guurada 103aad ee ka soo wareegatay aasaaskii ururka caalamiga ah ee shaqaalaha dunida International Labour Organization ee loo soo gaabiyo ILO ayaa waxaa guud ahaan caalamka looga dabaaldegay munaasabada lagu xusayay maalintan iyadoo maalintan si gaar ah ay u xambaarsan tahay aasaaskii ururka xoogsatada tacadiyadii lala beegsaday iyo halgankii ay u soo galeen xurriyadda dhameystiran ee lagu wadaago shaqada Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
sanadihii u dambeeyay falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhiyay dalkan Mareykanka laba dhacdo oo dhawaan dab lagu qabatsiiyay masaajidyo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ugu badan degan tahay dalkan Mareykanka ayaa cabsi ka dhaxabuuray muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo iyagu maamulayay labadaasi masaajid weerarkii hore ayaa lagu qaaday 23kii bishii tagtay ee April masjidka xarunta Umar Islamic Center maalin kadib 24kii isla bishaasi April ayaa haddana dab kale lagu weeraray مساجدك الرحمة إلى حرونتا ميرسي إسلاميك سنتر أو وح كير هل مايل أجرتا مساجد كي هوري سوقة توري فورك سوماليدا بوليس كمقالة منيابوليس أيا كورا جوغة نين عدان وأيا من سيهين إلا بدا ويرربا أوغيستي كاسو كاسو موغلي إساكو ماسك حيران كاميرا دها مساجد داسي مسجدك الرحمة دكي كل حجري مركي دبكا لغو ويرري وحكم دها جيلاني حسين أوه أسقاسمها هيدا أدو دا حقوق دا مسلمين تمريكن كير فرع إذا قبل كمينسوطا وحويقا ورمي ويرربني
والمحسن تهور ترونتي وياب ويان إن مالين أحد إيو مالين سنو مكتوحو كتا إن لابا مسجدو هدان سكودو سنة هدو أركين أنو ننسو ويرري مركو غوري سمساجد كارم 24 كوكوية لانتو إيمان دي سو غاس وات وربرون تي إنو ماشدن وقبو الحمد لله كو غولي سن وين كستو سماركي دم لددمييي دبكي أو رونتي دبكي حتى وحان كوبه وحان كغفة كاني بادنا غاس كي وحو مري وحو راعي baybki hoose biyo ku garooriyeen marka xagaas uu dabkii dana aramaray sida aad ino sheegay qolinka dandamista anagoo taa ku wareersan oo aniga xitaa imaam oo arinka aan ka hadlayna oo masajid arrahma joogna ayuu baa dabkii nasoo gaaroonin kalo deenki meesha imaadu dabkii aadana ka shiray waa maalintii labaad ilaa haddana runtii culays badan baynu u tahay masajidu dhan soo wada jeedna masajidada de kamarooyinka si xun loo fiirinayaa si maragtay ilaalisa marka aan dareemayna culays badan muslimiintii shacabkii dadkii sanadkan waa 4 jeer hadda masajid la galay sanadkii hore Minnesota 9 masajid banayna taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saaso kala dhacay runtii Minnesota hadda ugu badan Mareykanka sidan hadda arkayno laakiin alxamdulillaah waxaan leenahay horta dib badan ma gaarin qofna kuma dhaawacmin laakiin masajid Mr. Ahmed Dabqa sida hadba gubtay howl weygeedi marka alxamdulillaah horta wax kastaba Ilaahay ba ma aragtay kasugeena faraj laakiin dadaal in la sameeyo oo gaar ahaan waliba dadka masajida ku tigta inay si gooni iyo gunaay ka qayb galaan amniga taasoo ah ma aragtay in qofku soo jeesado sababta xawaynaa masajidana iska furayeen dadka soo dhaweeyna waliba dadka cusub diinta ku cusub kullu soo dhaweeyna laakiin sadan wax loo baahan yahay dadku inay aad iyo soo jeesadaan islaamna ayb kuna sanad walba sii kordhanaya waxayna ka mid tahay runtii dadaalka dadka muslimiinta iyo waxqabadka dadka muslimiintuna mar walba waxay soo jeedinayaan islaamna ayb laakiin insha Allah anagu waxaan arkayna dastuurka iyo hay'adana suugadeena taageerayaan waxaan u baahanahay runtii inay wax weyn la qabto taana diyaar baanahay
muddo uu halgameystay oo aad u dooreysay xuquuqda dadka muslimiinta garahaan Soomaalidana magac weyn baad ku dhaxlayd oo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota in badan baad dacwooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geystay ka hadashay laakiin markan u dambeysay adigoo masaaidkii ku dhex jira oo arimo ku saabsan un difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo ku dhex jirto dareen noocay ah shakhsiyan ku gelisay
horta runtii waa aamini kar way markuu ninkii soo ordan ugu yiraahdo dab baashidan maba aamini waayba ilaayo anigii aan madaxi la galay dabkii oo aan arkay oo alxamdulillaah dadkii meesha ku jiray iyo ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay horta waa dareemi kartaa moogta wixii inay yihiin wax run anagu waan aaminsanahay maalmo badda xafiiskeena way soo gashaa in la soo handido xitaa aniga shakhsiyan maartii dad yiraahdeen maartii aan ku dilayna waxa asruma soo marnay waana dareemaya laakiin inay dhacdo wixii aan meeshi dhex taaganahayna taasina waxa cajiib ay la noqotay anay gaar ahaan alxamdulillaah qofna dib kuma noqon laakiin inaan ka taxadirno anuu maleeynaa cibrada weyn ka aragnay
marka fariinta ay ku dirtay maxay tahay dhacdaas
waxaan dhihi karaa inaan in waxaanu ka hadlayno inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadaal la sameeyo dad badan baa qarsada arimahan markaad qarsatid dibtaasi sida u socoto bay dad kalena gaarisaa marka waxaan dhihi lahaa haana yareysan dibwaytooyinkan inkastoo aan dhihi karo masaajidadu waa goobahan dhihi karno aad baan u ilaalinaa laakiin waan ogahay dad badan oo muslimiin oo lagu dhibo shaqooyinka lagu dhibo guryaha banaanka lagu dhibo iyagoo wax cuneeya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofka bili haddana ugu soo laabtaa waxaan dhihi karaa adugu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kale u socda dambigiisana waxa laga yaabaa adaa qaadan kara hadaanad runtii wax ka oran marka waxaan dhihi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warkeena soo gaarsiin haddii dhib ku dhacday anagu mar walba waan la talinaa sida ugu haboon ee nabadooda ku sugan laheen qofka dhibta wadana laga iska qaban lahaa baan la shaqeynayna insha Allah marka taana runtii waa wax weyn laga barto kasoo waxa weeyaan ninkani nin soo laalaaban yahay haddii mar hore la qeyli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari lahaa
marka dhacdooyinkan waxay ku soo beegmeen xilli magaalada Minneapolis guul ay ku talaabsadeen muslimiinta oo masaajidda loo ogolaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maarayo mikrofoonku ka bixi karo ma qabtaan tuuna in xiriir ka dhexeyn karo arintaas iyo dhacdooyinkan isku soo beegmadooda
horta waa run weeyaan mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxa jira dad badan aad u naxab oo ka hor imanaya inkastoo hadda eedankii nala ogolaaday anagoo keerahan already waxaan helnay email iyo hadallo iyo telefoono la soo wacay oo dad ma aragtay runtii ka xun inta badan ay u badnaayeen dad Minnesota aan aheyn oo adigu magaalooyinka kale Mareykanka marka mar walba ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dibba ka imanaysa laakiin sanu waxaan ku dhiilaa jaaliyada muslimiinta ah waxyaabaha uu waweyn aan ka baranay casharka qaadan waxa weyn dadka aamusa un baa lagu sii cagayaa dadka hadlana waa la sharfaa wala daaya
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa cambaariyay weeraradan isagoo taageeray muslimiinta halkani waa Minnesota qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku amal falka diinta uu aaminsan yahay dadkayga muslimiinta ahow qalbigaygu wuu idin la jiraa maanta umana duqaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeena ayuu ku yiri Tim Walz fariin uu soo dhigay bogiisa Twitterka Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada Minneapolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan
dawladdu si fiican ayay u responsatay local government-iga fire-fire-ku markii baruntii waxay yimaadeen goobta kamana fogeyn waxna si wanaag ahayd fire-fire-kii mushaarka raxmo iska soo horjeedaan taas waxay fududaysay in markiiba la xakameeyay dabkii waxna si wanaag isla markaas waxa jiray ila 100 cunug inay ku jireen daycare center misaaska u leeyahay qaybta basement-iga markiiba la badbaadiyay ilmihii oo si nabada loo saaro sidoo kale runtii waxa iyaduna aad u fiicnayd markiiba police-ku waxay yimaadeen soo gaareen goobta isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta investigation suubisa ay markiiba seal gareeyeen area-du ay xireen kadibna su'aal la weydiinay dadka qaar kooxta meesha maraya marka runtii maalintii xigtay waxay yimid jeep police-ki iyo dhammaan ba jaaliyada Soomaalida Muslimiinta iyo dadka aan Muslimiinta ahayn ba oo Kristanka, Jewishka, diimaha kala duwan isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiyey dhibkii dhacay Mandaydii waana arrin runtii aad looga naxay waxaa kaloo aad iyadana u ficneyd dhammaan dadkii dariska ahaa noocay rabaan ba ahaadaan jaaliyada kala duwan caddaanka, Latiinaha, Nijitaanka aad ayaa loo yimlo taageeray maalinta arbacada ah sidoo kale waxaan tagnay state capital-ka dhammaan madaxdu waxay qabatay shir jiraceed oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan aan ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah u cibaadaysan karaan isla markaasna ay waajib tahay saa la socoto tani intii la dilay George Floyd runtii amnigu aad ayuu u saameeyey magaaladan iyo gobolka Minnesota taasna hadda waxay sababtay in Bill Wayne la baasgareeyo oo lagu barsuti garanayo arrimaha safety-ga waxa uu si wanaag qayb ayaa ka ah fate centrada in qalabka security-ga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qoondeeyo budget-ka hadda sashinka xirmaya bisha May oo runtii ay tahay markii ugu horeysay oo goobaha cibaadada ee security-gooda aad looga shaqeynayo tanina waxay ka dambeysay runtii dhacdooyinkii isdaba joogga ahaa oo ka dhacay marka runtii waxa moodaa dawladdu in si aad u dhow ay community-ga ula shaqeysay aadna ka xuntaa waxay dhacay
Shaah Yuusuf Cabdi Cabdulle agaasimaha jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Ameerika ee loo yaqaano IANA oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 40 masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo Mareykanka ayaan weydiiyey waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay dhacdooyinka u dambeeyay
dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah laakiin soo badanayay marmar ka dambeys ka soo dalahayay reporting koodi iyo gudbintooda loo gudbiyay ama xagga dawladda ama community-ga si fiican ogaatana ay iska yareen ay ahayd masaajidda dhibkaan muddo lagu hayay laakiin waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore awal waxaad eejintay masaajidda in ajabsado wax laga xado wax lagu buubuufiyo wax lagu qoro maxaan ku ahay waxyaabo noocaas ah laakiin hadda waxaad moodaa in talaabo kale oo loo soo gudbay oo dab ah ama wax qabatina horeyna u dhacday in dawladda qarxiyay nasi masaajiddan kamida salaad subax la qarxiyay oo masaajidka Bloomington Daarul Faaruq 2017 ama 2017 marka waxaad moodaa arrin soo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan kasii badanin oo wax laga qabto
dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale marka masaajidka la gubayay hadda aan dhex fadhino oo daarrax Masjid Raxma dad baa ku dukanayay macil uu ahaa sidee ugu suura gashay qofka inuu soo galo masaajidka dhibaatada u geysto
arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda sida ay ku dhacday qofka sidoo ku soo galay laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo masaladii ay dhamaatay oo laakiin xafiiskana uu shirka socda imaamka midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhigan hayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd xilliga marka salaadii baa laga baxo muddo salaadii marka laga baxay muddo kadib ay ahayd
Yuusuf Maxamed Cumar oo ka tirsan hay'ad la yiraahdo Isaiah oo ah isbahaysi ay ku buhoobeen dad diiba kala duwan haysta gaar ahaan faraceeda Muslim Coalition of Isaiah ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta Mareykanka gaar ahaan Soomaalida
walaal u fariin dirayaan kulay dadku dad yar weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meelo isbaahinayaan islaayahay iskana dhigaya inay meel walba joogaan aad bayna u kooban yihiin marka barnaamijkaasi waa un cabsigelin iyo argagaxgelin iyo laga yaabo barnaamijyo kale oo islaamkii uu kusoo xoogaysanayay Minnesota haddii ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maarad senatka iyo house ku badanaya haddii ahaato siriyadii aada loola shaqeynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo baa laga yaabaa inay carqalad ku yihiin ama carqaladeen rabaan dadka saas arrimahan ku kacaya
dhacdooyinka u dambeeyey ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culimada iyo imaamyada Soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan Minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo ammaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta Islaamka waxaana todobaadkii hore socday shirar ay imaamyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqeyn lahaa ilaalinta ammaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay'adaha ammaanka ee dalka Mareykanka degsteel inta ayaan ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka Minnesota iyo cabsi arintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horeyso haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska VOA soo diyaariyay halkana naga la socodsiinayay dhigisayaal sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press booliska magaalada Minneapolis ayaa qabtay ninkan lagu tuunsan yahay inuu ka dambeeyay labada weerar ee lagu qaaday labadaasi masaajid todobaadkii hore ninkaasi ayaa booliska ay sheegeen in magaciisa la yiraahdo Jackie Ram Little oo lixdan iyo waa sodon iyo lix jir ah waxaana lagu soo ogay dacwad darajada labaad ee ah inuu dab qabadsiiyey goob lagu cibaadaysto 23-24 bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Norway oo wada barnaamij wada hadal oo ay yeeshaan waalidiinta iyo dhalinyarada ku dhashay dalkaasi mas'uuliyiinta urur lagu magacaabo Tusmo Association oo ka dhisan magaalada Bergen ee dalka Norway ayaa wada barnaamij ay ugu magacdareen wada hadalka jiilasha kaasoo kulmo wada hadal iyo wacyigelin loogu qabanayo bulshada dhexdeeda gaar ahaan waalidka iyo dhalinyarada ku dhashay dalkaasi kuwaas oo mararka qaar ay dhacdo sida la sheegay inaysan isku fahmin sidii loo baahnaa gudoomiyaha Tusma Association Qasim Maxamed Aadan oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan weydiiyay barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waad mahadsan tahay barnaamijka wada hadalka jiilasha wuxuu ku saabsan yahay qorshe loogu talagalay in waalidiinta iyo ubadkooda halkan ku dhashay in isku soo dhaweeyo maadaama ay dhaqan uu kala geeyay waalidkiina oo la yimid dhaqan iyo diin oo si fiican u fahansan yahay oo rabo ubadkiisa inuu ku barbaariyo ubadkiina ay ku soo koreen wadan kale oo dhaqamada ay kala duwan yihiin diintina ay kala duwan tahay aragtidoodana ay yara kala fogaatay markaas barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay in waalidiintana la wacyigeliyo wadciga aan ku sugannahay si fiican loogu sharxo iyagana ay fahmaan saa oo kale dhalinyaradana gooni ahaan loogu sheekeeyo oo ay fursad meel ay ku wada kulmaan oo ku wada sheekeystaan khaasatan waxyaabaha xasaasiga ah oo aan laga hadli karin oo kala geysa waalidka iyo ubadkoodii gooni ahaan markii loogu soo wada hadlo ay ka dhirgaan ayaa haddana meel oo kontrolan oo maxallaha loogu talagalay ay ku wada kulmayaan iyadoo la kala hagaayo ayaa la wada hadalsiinayaa wixii su'aalo ay qabaan loogu jawaabayaa ايغانا waxay ku baranayaan habka loo isku dul qaadan lahaa loo qadarin lahaa ayay ku baranayaan barnaamijka marka sidaas ku saabsan yahay
ee wataa qasim hadiga waranta ee waxa idin ku dhaliyay barnaamijkan iyo ujeedka aad ka leedihiin
barnaamijka waxaan ugu dhaliyay markaan aragnay wadciga xaaladda bii'ada aan ku noolnahay inay ka duwan tahay bii'adii wadankeeni hooyo dhaqankii uu kala duwan yahay waalidkii oo la yimid dhaqan khaas ah oo fahansan yahay diintina oo si fiican u fahansan yahay oo ku xiran yahay wadankii caruurti halkaan ku kortay dhalinyaro markay noqdaan calaaqo badan lama lahan wadankii hooyo waxa laga yaabaa aragtidooda ee ku xirnaashaha diinta inay sida u adkeen dhaqankana inuu dhaqan kale oo ka soo dhaxgalay sida darteed aragtidooda ay u kala duuntay waana kala fogeen waxaan aragnay inay kala korayaan labada jiil xogaa ay kala fogaanayaan sida darteed waxaan isneeri dadka sida isku soo dhaweynaya waan isxil qaanay anaga door waxaan aan islaanahay aan isku soo dhaweyn karno dadkaasi dawladda iyo waalidiinta iyo dhalinyaradooda arintaas oo ku isku saabsan oo ku dhisan aqoon iyo qadarin intaba
dad badan ayaa rumaysan inay muhiim tahay wada hadal ay yeeshaan jiilalka kala duwan ee ku nool qurbaha waalidiinta qaar ee ka qayb galaya barnaamijka wada hadalka jiilasha oo aan doonayay inay qayb ka noqdaan barnaamijka ayaanay ii suuragelin inaan helo balse cabdullaahi cilmi ibraahim oo ah agaasimaha tusmo association ayaan weydiiyey faa'iidada barnaamijka u leeyahay bulshada
walaal waa maasantahay runaantii faa'iidooyin badan ayaa laga gaaray oo aan aragnay oo dareemayno wax la taaban karo ah waxaa kamid ah tusaale ahaan horta in la aqbalo in horta uu jiro kala aragti duunaan sida hore loo sheegay inay waalidku ay macne dhaqan iyo diin ay la yimideen dhalinyartana ay bii'ad kale halkan ay kula koreen taas marka waxay sababaysaa marka oo ay baahi inay jirtay baahidiiba marka waxaa markii la isu yimiday oo dhalinyarta iyo waalidiinta ay kulmeen waxaa soo baxday in macnihii ay la aqbalo horta kow dhibaatooyinka jira kabacdi laga doodo layskuna ixtiraamo oo aragtiyada maaragtay kala duwanaa laysku ixtiraamo oo ay caddaatay waalidku inuu maaragtay uu fahmo dhalinyartan inaysan caasinimo iyo dhibaato kale aysan wadin laakiin maadaama ay bay'ad kale ay ku koreen ay tahay macnihii fikirkooda iyo maaragtay meeshay ka qaadanayaan ay tahay bay'adaas iyo dhalinyartu ayaguna fahmeen inay macni waalidku ay sidan ay ayaguna meel kale ay ka yimideen ay dhaqamo kale ay leeyihiin marka isu soo dhawaasho dhanka waxaa isfahamka ah taasoo abuurtay inay maaragtay dadkii ay dareemaan in macnihii qof kastaba qofka kale uu wanaag la doonaayo laakiin fikirka lagu kala duwan yahay waxaa kaloo soo baxay oo la arkayaa in dowladda ruuxeeda ay dareemayso in macni dadka kale iyo maaragtay khaasatan markii bulshooyinku dhexdooda ay ka shaqeeyaan inay ayaguna ay kusoo biiri karaan aragti cusub iyo fikir wanaagsan ay kusoo biiri karaan waxyaabaha kaloon maaragtay ka faa'iidno kale waxa ay tahay inaan dhalinyartii focuska la saaray ay sababtay in dhalinyartu ay sameeyaan cilmi kororsi iyo aqoon badan ayna la shaqeeyaan waalidiintii oo waalidiinta ay leeyihiin doodahan waxay noo iftiimiyeen ama aan ka baranaynaa inaan ubadkeena aan la hadli karno dhalinyartii tababarka la siiyey inay dhalinyarta kale tababaraan qoysaska ay wada hadlaan marka faa'iidooyin noocaas ayaa laga gaarayaan islaanahay oo aan dareemayna run ahaantii dhalinyartii iyo waalidkiiba ay qirayaan
qabashada barnaamijyo ama kulamo gaar ahaan marka la joogo qurbaha ayaa u baahan dhaqaale lagu socodsiiyo haddaba qaasim maxamed aadan ayaan weydiiyey cidda dhaqaale ahaan ka taageerta barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim barnaamijka fulintiisa wuxuu ku dhisan yahay istixilqaan oo aan ilaah dartiisa loola jeedo aanan lagu raadinaynin wax faa'iido ah gaar ah faa'iido gaar ah inaan lagu raadinayn dan gaarana aysan ku jirin waxaana kala kaashanaa bulshada qeybaheeda oo dhan oo diyaar u ah sida masaajidda culamaa diinka ururada rayidka oo ajaanibta ay leeyihiin hay-adaha dowladda kala duwan ayaan kala shaqeynaa laakiin markay noqoto dhanka dhaqaale bixinta dowladdu waxay leedahay barnaamij qaran oo loogu talagalay isdhexgalka oo annaga aan qayb aan ka nahay oo barnaamijka ay nagu taakulayaan saa oo kale degmada gobolka aan deganahay Bargen oo caasimada labaad ah ayadana waxa ay jirto qorsheyn iyo barnaamij ay ugu talagaleen bulshada deegaanka marka gobolka gobol ahaan dhaqaalaha ku helna waxaan asaas oo kala dawladda qaran dhexna ayadana barnaamij ay taakulaysa jirto
Abdullahi Cilmi iyo Qasim Maxamed Aadan ayaan ugu dambeyn weydiiyay talada ay soo jeedin lahaayeen marka ay timaado wada hadalka bulshada dhexdeeda ah
waa sax horta aniga barnaamijkan waan bilaawnay run ahaanta waqtigeena qaadanaysa oo horta in dadka ay fahmaan oo maareeyta dad u tababartid ku shaqeeya dhalinyarta aad ka dhaadhicisid waalidiinta aad ka dhaadhicisid ka bacda isu keentid waqti bay kugu qaadanaysaa laakiin waa wax la sameyn karo oo cidi doonaysa ay macnihii sameyn karto anaguna waxaan hadda diyaarinay koorsooyin ayaan diyaarinay qofki doonaya ama ururki doonaya inuu ku shaqeeyo inaan la wadaagnaan doonaynaa taasoo aan u diyaarinayno macnihii koorsooyin ku haboon oo maareeytay siinaya si structure ahaan loo diyaariyay laakiin waxaan hoos ka xariiqaynaa inay bulshooyinka ayagu inay sababulaan cid kastaba maarata meeshay joogto ayda ku shaqeyso dadkuna ay iskarab galaan aqoon-yahanada iyo maarata waalidiinta iyo macalimiinta iyo maaragtay dadka culummada kulli inay isla wada jaan qaadaan taas waxaan isleh haddii la helo waxay noqon doontaa mirdhal bay noqon doontaa
bismi illahi raxmaan raxiim walaal waxyaaba aan soo jeedinayno waxaa weeye bulshadu inay is aqoonsato is ixtiraamto qadarkeedana ay garato oo meesha anaga aan joogno waaqica aan ku noolnahayna inaan isla fahanno hal mar haddii arrinka aan sameyno oo aan ka guurno xaalad ah inaan geedi aan ku sugunahay sugnaanshaba aan lahaano istiqraarba meesha aan lahayn caruurtii aan la garanaynin meesha ay la jaanqaadayaan haddaan ka baxno waxayla tahay waxyaabo badan aan qabsan karnaa ayaa jirto
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Norway oo wada barnaamij wada hadal oo ay yeeshaan waalidiinta iyo dhalinyarada ku dhashay dalkaasi intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurbeyna la socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dowladda ay guulo gaarto haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso oo guulo guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasililaaya sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa
qoladii qaadatana qolada uu dhaw oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo kulaynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi kara ma jiro fagar raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cun qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo daamiga kooxeedyada ilaa la soo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dowladduna ma xadidi karto waayo ciidan midaystan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
waxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa waxaa Kenya lagu ilaaliyaa waxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horay ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaarinta caalamiga ah baan loo ogol inaan barinada ma ahan barka dal jiray baan unahay jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo weyn meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadaw laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhamayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeyn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xabar gacanta ha u galo ama garoowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay hub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya dowladna maba garanaya dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahayd dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahanno iyo meel joogo oo cadow u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowlad dhexana ma jirayso waa waajib muqadas tahay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations ka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas cunaqabateynta la qaado colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha sideedaba
dawladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dawladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dadku qabaa'il buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaa'iladaa diri jiray, dawladda kale celin jirtay. Dawladdeeni hore saas qabaa'il ku diri jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan. Waa saas, waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dawladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dawlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xun wey, waxaa isku weeraraya taangi iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cin wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey, oo Soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateynta waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada waxa weeyaan, waa baadida nin baa kula daydaa daala kaa badan, oo aan doonayn inaad heshid daayn aad midkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay, oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro. Haddii hub kasta oo la keeno, dalku nabad noqon mahay, kul fargelinta waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno, hubkaas waxaa buu taray.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo gaashaale sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Sanid Zeynab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Dhegeystayaal, intaa idaacadda nooga dhiman, waxaan idiin duulmarayaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dagaal ayaa mar kale isniinta maanta ah ka qarxay caasimadda Suudaan ee Khartuum xilli ay jirto xabad joojin ay dhowaan dhinacyada dagaalamaya gaareen. Rabshadaha iyo dhiigga daadanaya oo galay toddobaadkiisii saddexaad ayaa sababay barakac aad u baahsan, iyadoo 10,000 oo qof oo Suudaan u dhashay ay galeen dalalka deriska la ah dalkaasi sida Masar, Jaad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dadka badan 500 oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday 15-kii bishan. Waa 15-kii bishii hore hogaamiyaha ciidamada dalkaasi Cabdil Fitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo taliye u ah xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Malaayiin Suudaaniyiin ah oo ku nool caasimadda Khartuum iyo deegaanada ku xeeran ayaa gabaad ahaan ugu nool guryahooda xilli ay wajahayaan cunto iyo biyo yari, korontoduna ay ka maqan tahay. Maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa ka maqnaan doona waan ka qaybgeli doona shir ay qaramada midoobay hogaaminayso isniinta maanta ah ka furmay dalka Qatar, kaasi oo looga hadlayo sidii loola dhaqmi lahaa hogaamiyaasha dalkan ay dagaaladu la degeen, looguna cadaadin lahaa in ay dhimaan xanibaadaha ay haweenka ku saareen ama ay ku soo rogeen inaysan shaqayn karin, gabdhahana ay u ogolaadaan inay wax bartaan. Erga ka kala socota Maraykanka, Shiinaha, Ruushka, inta badan dalalka Yurub iyo dalalka deriska la ah Afghanistan sida Pakistan ayaa ka mid ah xubno matalaya ilaa 25 dal, kuwaasi oo ka qayb galaya shirkan labada maalmood ka socon doona Qatar ee ku baaqay ama uu iclaamiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Xukuumadda Taalibaan ayaa shirka lagu casuumin, laakiin wadaxaajuudkan ka furmaya Dooxa ayaa waxaa Maraykanka iyo qaramada midoobay ay sheegeen in uusan ajendihiisa ka mid ahayn in la aqoonsado maamulka Taalibaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jalecina.
Shaki maah qalmado irshad farcad ka gayado shati ma hagudke yuuga farxi ma hadal ka qalmado irshad farcad ka gayado markan fiisado walax yaraad musiya bishay atariyada isla gaarayda allada markan fiirsado walax yaraad musiya bishay atariyada isla gaarayda allada yalla baad garabi wahyaha bishudaha yalla baad garabi wahyaha bishudaha dandaha khalasya abiyani guya bay dandaha khalasya abiyani guya bay dadki kitabki intayn shiti digina firdawsho wada hira dadki kitabki intayn shiti digina firdawsho wada hira
Thank you. socdiyo duwanaaga dhalanka.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkiigu imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.